Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med jutranjo sveto mašo naj je danes nedelja joka. Sveti oče nas med opoldansko molitvijo na peto postno nedeljo vabi, naj odstranimo kamne vsega, kar diši po smrti. Po molitvi in blagoslovo je papež Frančišek pozval prenehanju ognja na vseh vojnih žariščih. Gosto svete dežele o obhajanju velike noči ter o četrtkovi medvirski molitvi.
Papež Frančišek je na današnjo peto postno nedeljo daroval mašo v kapeli doma svete Marte ter povabil k joku. Naj bo danes nedelja joka, je dejal med jutranjo homilijo. Na začetku evharističnega bogoslužja pa je spomnil na vse, ki se danes nahajajo v stiski.
Penso a tanta gente che piange.
Mislim na mnoge ljudi, ki jočejo. Ljudje v osami, ljudje v karanteni, osamljeni ostareli, ozdravljeni ljudje in osebe, ki se zdravijo, starši, ki nimajo plače in vidijo, kako jim ne bo uspelo nahraniti otrok. Mnogo ljudi joče. Tudi mi jih v svojem srcu spremljajmo, je povabil sveti oče. Ne bo nam škodilo, če bomo skupaj z gospodovim jokom malo jokali za vse njegovo ljudstvo. Homilija pa je bila namenjena današnjemu evangeliju, v katerem nam evangelist Janez pripoveduje, kako je Jezus obudil od mrtvih svojega prijatelja Lazarja. Papež je v ospredje postavil Jezusa, ki joče z ljubeznijo, kajti njegovo srce je vedno polno sočutja. Vse nas pa je povabil, naj prosimo za milost joka, da bomo skupaj z Jezusom jokali ob vseh, ki trpijo zaradi pandemije. Jezus je imel prijatelje, vse je imel rad, a imel je prijatelje, s katerimi je imel poseben odnos, kakor je to med prijatelji, več ljubezni, več zaupanja. Veliko krat se je ustavil v hiši teh dveh sester in brata, Lazarja, Marte in Marije. Jezus je čutil bolečino ob bolezni in smrti svojega prijatelja, prišel je do groba in je bil v sebi globoko in zelo ganjen. Vprašal je, kam ste ga položili? In Jezus se je zjokal. Jezus, Bog, tudi človek, joka. Še ob neki drugi priložnosti nam evangelij govori, da je Jezus jokal, ko je jokal nad Jeruzalemom. S kolikšno nežnostjo Jezus joka, joka iz srca, joka z ljubeznijo, joka svojimi, ki jokajo. Jezusov jok. Morda je jokal še ob kaki drugi priložnosti v življenju, tega ne vemo. Zagotovo tudi na Oljski gori. Jezus joka iz ljubezni. Vedno. Do globin je postal ganjen in zelo vznemirjen se je zjokal. Kolikokrat smo v evangeliju slišali za to Jezusovo ganjenost s tistim stavkom, ki se ponavlja, ko je videl, je občutil sočutje. Jezus se ne more videti ljudi, ne da bi pri tem občutil sočutja. Njegove oči so povezane s srcem. Jezus vidi z očmi, a vidi tudi s srcem in je sposoben jokati. Danes pred svetom, ki zelo trpi, pred mnogimi ljudmi, ki trpijo zaradi posledic te pandemije, se sprašujem, sem sposoben jokati, kakor bi zagotovo storil Jezus. In Jezus to sedaj zagotovo počne. Ali je moje srce podobno Jezusovemu? In če je preveč trdo, čeprav sem sposoben govoriti, delati dobro, pomagati, a v srce ne vstopi in nisem sposoben jokati, potem prosimo Gospoda za to milost. Gospod, najočem s tabo, najočem s tvojim ljudstvom, ki v tem trenutku trpi. Mnogi danes jočejo, mi pa z tega oltarja, od te daritve Jezusa, ki ga ni bilo sram jokati, prosimo za milost joka. Naj bo danes za vse nas nedelja joka. Tudi današnja sveta maša v kapeli doma svete Marte se je sklenila z evharističnim češčenjem in blagoslovom, Papež je povabil k duhovnemu obhajilu z molitvijo.
Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento dell'altare.
Moj Jezus, verujem, da si resnično navzoč v presvetem oltarnem zakramentu. Nad vse te ljubim in te želim v svoji duši, ker te sedaj ne morem sprejeti v zakramentu, pridi vsaj duhovno v moje srce. Ker si že prišel, te objemam in se s tabo združujem. Ne dovoli, da bi se kdaj ločil od tebe.
Ave.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Draghi brati e sestre, dobar dan.
Il Vangelo di questa quinta domenica di Quaresima è quello della resurrezione di Lazzaro.
Evangelij te pete postne nedelje je pripoved o obuditvi Lazarja od mrtvih. S temi besedami je papež František začel podanski nagovor v knjižnici apostolske palače v Vatikanu na današnjo peto postno nedeljo.
Lazzaro era fratello di Marta e Maria. Erano molto amici di Gesù.
Lazar je bil Martin in Marin brat. Bili so Jezusovi dobri prijatelji. Ko je prišel v Betanijo, je bil Lazar že 4 dni mrtev. Marta teče učitelju naproti in mu reče, Gospod, ko bi bil ti tukaj, bi moj brat ne umrl. Jezus ji odgovori, tvoj brat bo vstal. In doda, jaz sem vstajenje in življenje. Gor vame veruje, bo živel tudi, če umrje. Jezus se pokaže kot gospodar življenja. Torej kot tisti, ki je sposoben dati življenje tudi po smrti. Potem pridejo še Marija in drugi, vsi objokani, in teda je Jezusa, pravi evangeli, do srca ganilo in se je zjokal. S tem znemirjanjem v srcu gre grobu, se zahvali očetu, ki ga vedno usliši. Naroči odpreti grob in glasno zakliče, Lazar, pride ven. In Lazar pride ven. Noge in roke je imel povezane s povoji in njegov obraz je bil ovit s prtom. Tu se z roko dotikamo dejstva, da je Bog življenje in da daje življenje, a si naloži na rame dramo smrti. Jezus bi se lahko izognil smrti prijatelja Lazarja, a si je hotel prisvojiti našo bolečino ob smrti najdražjih. Predvsem pa je hotel pokazati, kako je Bog gospodar tudi nad smrtjo. V tem evangeljskem odlomku vidimo, da se človekova vera in vsemogočnost Božje ljubezni iščeta in slednjič najdeta. Je kot dvojna cesta. Človekova vera in vsemogočnost ljubezni Boga, ki se iščeta in na koncu se srečata. To vidimo v kriku Marte in Marije in z njim tudi vseh nas. Ko bi bil ti tukaj. In Božji odgovor ni neki izrek. Odgovor Boga na problem smrti je Jezus. Jaz sem vstajenje in življenje. Verujte. Sredi joka še naprej verujte. Čeprav je smrt na vide zmagala. Odstranite kamen svojega srca. Pustite Božji besedi, da prinese življenje tja, kjer je smrt. Tudi danes nam Jezus ponavlja, odstranite kamen. Bog nas ni ustvaril za grob, ustvaril nas je za življenje, lepo, dobro, veselo. Toda smrt je stopila v svet po hudičevi nevoščljivosti, pravi knjiga modrosti. In Jezus nas je prišel osvoboditi iz njenih vezi. Poklicani smo torej, da odstranimo kamne vsega, kar diši po smrti, na primer hinavščino. S katero živimo vero, saj je smrt, uničujočo kritiko drugih, saj je smrt, žalitev, obrekovanje, saj je smrt, izrivanje ubogega na rob družbe, saj je smrt. Gospod nas prosi, naj odstranimo te kamne srca in življenje bo spet zacvetelo okoli nas. Kristus živi in kdor ga sprejme in se ga oklene, stopi v stik z življenjem. Brez Kristusa ali zunaj Kristusa ne samo, da ni življenja. Ampak tam pademo v smrt. Lazarjeva obuditev je tudi znamenje prerojenja, ki se za vernika zgodi v krstu, ko se v polnosti vključi v Kristusovo velikonočno skrivnost. Po delovanju in moči Svetega Duha je kristjan človek, ki hodi skozi življenje kot nova stvaritev, stvaritev za življenje in ki gre proti življenju. Naj nam Devica Marija pomaga, da bomo sočutni kakor njen sin Jezus. Vsak od nas naj bo bližnji preizkušanim. Naj zanje postane odsev Božje ljubezni in nežnosti. Saj Bog rešuje iz smrti in prinaša zmago življenju.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Po molitvi in blagoslovu je Sveti Oče ponovil poziv generalnega sekretarja Združenih narodov po prenehanju ognja na vseh vojnih žariščih. Te šel z mislimi k tistim, ki so med to pandemijo koronavirusa najbolj krhki. Tudi zaradi tega, ker morajo živeti skupaj, kot so osebe po domovih za ostarele, v kasarnah, v zaporih.
Cari fratelli e sorelle,
dragi bratje in sestre,
nei giorni scorsi il segretario generale delle Nazioni Unite,
v preteklih dneh je generalni sekretar Združenih narodov poslal poziv za globalno in takojšnje prenehanje vojnega ognja na vseh koncih sveta. In se skliceval na trenutno krizo zaradi COVID-19, ki ne pozna meja. Gre za popolno prekenitev vojnega ognja. Pridružujem se vsem, ki so sprejeli ta poziv in vabim vse, da mu sledite in prekinete sleherno obliko vojaške sovražnosti. Tako da podpirate oblikovanje koridorjev za humanitarno pomoč, podpirate odprto za diplomacijo, pozornost do tistih, ki se znajdejo v položaju večje ranljivosti. Povezani napori proti pandemiji naj privedejo vse do priznanja naše potrebe, da okrepimo bratske vezi kot člani ene same človeške družine. Še posebej naj prebudi v odgovornih na državni ravni in pri drugih vpletenih stranih obnovljeno zavzetost, da se premaga rivalstvo. Sporov ni mogoče reševati z vojno. Potrebno je premagati nasprotja in razlike in to s pomočjo dialoga ter konstruktivnega truda za mir. V tem trenutku gre moja misel še posebej k vsem tistim osebam, ki trpijo zaradi ranljivosti, saj so prisiljene živeti v skupinah, kot je v domovi za ostarele, v kasarnah. Na poseben način bi rad omenil osebe po zaporih. Bral sem uraden zapisnik Komisije za človekove pravice, ki govori o problemu prenaseljenih zaporov, kar bi lahko postalo tragedija. Oblasti prosim, naj pokažejo občutljivost do tega težkega problema, in naj sprejmejo potrebne ukrepe za preprečitev bodoče tragedije. Vsem želim lepo nedeljo. Prosim, ne pozabite moliti zame. Dobro kosilo vam želim in nasvidenje.
Pater Francesco Paton, kustos Svete dežele, je v pogovoru za Vatican News spregovoril o obhajanju letošnje velike noči v Jeruzalemu ter o pomenu molitve, kateri so se v četrtek 26. marca v prošnji za konec pandemije koronavirusa zbrali predstavniki krščanske, judovske in muslimanske vere.
Esattamente, l'avevamo già auspicato.
To smo si že želeli storiti kot voditelji treh skupnosti, ki so prisotne v Baziliki Božjega groba. Da bi mogli vsi Abrahamovi sinovi skupaj povzdigniti molitev k vsemogočnemu v prošnji, da bi se končala pandemija. Zbrali smo se na sedežu občine, da bi vsako sklado svojim izročilom molil k Bogu. Vsi smo Abrahamovi potomci. Torej imamo na nek način ta skupen izvor, zaradi katerega kličemo istega najvišjega, vsemogočnega, dobrega gospoda, če uporabimo besede svetega Frančiška. Mi smo izbrali molitev Oče naš, najodličnejšo krščansko molitev. Konča se s prošnjo Reši nas hudega, ki je v svetopisemskem besedilu zelo široka. Prosi namreč za rešitev pred hudičem, pa tudi pred kakršnokoli obliko zla, tako osebno kot na ravni celotnega človeštva. Kustos Svete dežele je nato razložil, kakšne ukrepe so v času pandemije koronavirusa sprejeli glede Bazilike Božjega groba. Z drugima dvema večjima skupnostima, z Grki in Armenci, smo se dogovorili, da bo Bazilika še naprej kraj molitve. Zato bodo naše skupnosti, ki živijo znotraj bazilike, nadaljevale z običajnim rednim načinom molitve, oziroma so ga še okrepile v prošnji za bolnike, zdravstvene delavce, za odgovorne na civilnem in pastoralnem področju. Poleg tega bodo v baziliki še naprej potekala bogoslužja, ki so značilna za postni čas in kasneje veliki teden. Tehnično bo tako bazilika ostala odprta za bogoslužja, seveda pa bodo upoštevana previdnostna določila, ki so predpisana. Za nas je temeljnega pomena, da Božji grob še naprej ostaja kraj molitve. Kraj, z katerega se širi upanje, saj je to kraj, kjer je Jezus Kristus premagal zlo in smrt. Zato je za nas pomembno, da moremo še naprej obhajati svoje obrede, tudi če v bistveno manjšem številu. Morda bo prisotnih tudi manj kot 10 vernikov. Pater Paton je nadalje odgovoril na vprašanje, kako se pripraviti na Veliko noč ter kako jo bodo letos obhajali v Sveti deželi in po svetu. Na Veliko noč se pripravlja v skladu s tem, k čemur nas je Božja beseda sama vabila ob začetku postnega časa na pepelnično sredo, ko je bil poudarek na osebni dimenziji. V evangeliju, ki ga beremo na pepelnično sredo, namreč Jezus vabi, naj molimo na skrivnem, se postimo na skrivnem in dajemo miloščino na skrivnem. Rekel bi torej, da je nekaj običajnega, da v postnem času poudarimo osebni vidik. Gotovo se poleg tega tokrat pripravljamo tudi z določenim tonom otožnosti, ker ni mogoče delati vsega tako kot v preteklih letih, ko se bogoslužji udeleži veliko število tukajšnjih vernikov in romarjev. Vendar pa se moramo spominjati tega, kar nam pravi Jezus. Da je tam, kjer sta dva ali so trije zbrani v njegovem imenu, on prisoten. V teh okoliščinah to še močneje doživljamo. Molitev ima vedno univerzalno vrednost. Nikoli ne smemo pozabiti, da učinkovitost molitve ni povezana z dimenzijo množice, ampak s posebnim občestvom, ki ga Sveti Duh ustvarja med verniki in jih spreminja v Kristusovo telo. Torej jaz vem, da je takrat, ko mašujem, tudi če bi bil fizično sam, prisotna vsa krščanska skupnost in sem v občestvu z vsemi tistimi, ki so v občestvu z našim Gospodom Jezusom Kristusom, preko daru Svetega Duha in z njim v občestvu z Očetom. Zato moramo ponovno odkriti tudi razsežnost, da smo kristjani, pri čemer pa ne gre zgolj za sociološki vidik. Te okoliščine nas spominjajo, da je cerkev skrivnost ter skrivnostno telo in ne le ljudstvo. Ob koncu pogovora pa je pater Francesco Paton odgovoril na vprašanje, kaj pomeni koronavirus za sveto deželo in za ves svet. Koronavirus spada v kategorijo pandemij. Torej gre za situacije, ki se skozi človeško zgodovino ciklično pojavljajo. V preteklosti smo na primer poznali kugo in epidemijo kolere, tako da žal ne gre za novost. Novost je ta, da se v takšnem kontekstu kot je naš, v katerem smo mislili, da smo sposobni vse obvladovati preko znanosti, tehnike in naših zmožnosti, ponovno znajdemo takšni kot Adam. To je goli, nezaščiteni. V tem kontekstu lahko ponovno odkrijemo, kaj je smisel meje. To pa ne pomeni, da avtomatično ponovno pridobimo čut za Boga, za našo vez z njim ter za našo odvisnost od njega. Ampak bi nam morale te situacije pomagati, da bi na nek način razumeli, da obstaja veliko več kot to, kar mi mislimo, da lahko obvladujemo. Gre za stvarnost, ki bi se morala odpreti za nova razmišljanja glede tega, da smo ljudje, da smo del stvarstva, pa tudi glede tega, da smo verniki, ki zaupajo v Boga, ki je Oče in ki še naprej skrbi za nas tako, da nam daje tisto polnost življenja, ki jo obhajamo prav na Veliko noč. In ki jo kot kristjani imenujemo soudeležba pri Kristusovem ustajenju.
Prisluhnimo nadaljevanju tretje postne pridige patra Raniera Cantalamessa z naslovom Poleg Jezusovega križa pa je stala njegova mati, Marija na Kalvariji.
V
teh skrajnih trenutkih, ko se je celo Oče skrivnostno umaknil njegovemu človeškemu pogledu, je Jezusu ostal samo še pogled matere, da v njem išče zatočišče in uteho. Mar bo to navzočnost in to materinsko tolažbo zavrnil on, ki je v Getsemaniji prosil tri učence in jim rekel, ostanite tukaj in čujte z menoj. Zdaj pa si moramo, ko kakor vedno sledimo vodilnemu načelu, po katerem je Marija podoba in ogledalo cerkve, njen prvi sad in vzor, zastaviti vprašanje, kaj je hotel cerkvi povedati Sveti Duh, ki je uredil, da je v Svetem pismu zabeležena ta Marijina navzočnost ob Kristusovem križu.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.